mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye, Nelson Lopes na Sims Lumami, Nanzila Yamasini, Bouibulamu Pe, Pokuilamu na Lina Kanabisulinene Lia Sango na Lokuta la Lingala, Uto Studio 17 Awa na Washington DC. Na Sango Yamo Kilia Leloto Kolobela. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre à Tali Mambi Mabobateli. Et que le Congo démocratique a zali Kokoba Masolo ya minene tope Ituri nabanaba Ituri pe Basimba Mandoki Banso Akebisi Bango et Mbula Matari et Kobudisa Bango Makasi Soki Bandini Kosukisa Bitumba Bia Bangote.
En tant qu'autorité la Mboka Oli, tu comprends que tu as fait. Sauf que vous avez la moyen, et fait vous avez la moyen une autre. Que tu as assisté à la tuerie, à la massacre, vous allez comme ça là. Sans que tu réagisses.
Mikolomi bale mitikani yambo ete ba kelimi beko ba ekolo Congo démocratique ba puna ba kambi basika ba bingumba ba landi ba bango na ba sénateur nzokande na Kinshasa ba vandi bazali kolela pambate engumba eye lokola ekolo mobimba ezali bongo kobebisama nzela iso e kufa uto mwakala.
Somuto uti chango po kende bien centre-ville, soit aux yeux Willeri, soit aux yeux 24 novembre. Bébite, est-ce que ça a problème? Il y a guerre, kaka ya est? Est-ce que y a un tezo sa gembo, on y a se kende kuna? Est-ce que basuki, donc, calcule mousse ou bonsi anzele zate?
Na lina kanabiso na bozindo lelo tokoyamba docteur Michel Mouvoudi mokambi ya mabongisito chef de projet ya Banque Mondiale azalaki na makita ma printemps ya mbala ya tukungu tobana mwambe ya Banque Mondiale pe FMI awa na Washington DC. Makambo maemanso tokokende na bolai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Sinzili tomo bateli ya Cheribion Okende na kombo ya Niko Kabunda azali lisusu kolandela mate po na liwa ya mokeli mibeko kasi po na kobuka mibeko elobi mosambeli waye Maître Jules Bongombe alobi ete li kambo ya Niko Kabunda lisi li tindamaki uto mokolo mwa mitano ya sanza eye ya minei na auditora militaire bo tindami bwango bo salamaki kulanda ekateli ya bazuzi ba ebasa kolaki kulanda li pasoto autopsi ete Cheribion Okende abimomaki nde komiboma kasi Niko Kabunda azali nanu kinusika na bokangami na boloko bonene seperka makala kulanda Maître Jules Bongonde mikolo mili ki ba ili botali ya Cheribion Okende ba koti saki bo fundami bo susu mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza eye ya minei na cour d'appel ya Kinshasa Gombe na kolanda maloba matambulaki na internet maye maloba maki ete mazali ya ministre ya kale ya tourisme Moderon Simba maye matangaki bato baike na bobo mito liwa ya Okende ministre ya kala Moderon Simba awanganaki mongongo mwango na busambi sami boye na kambulie zokande mutambwisi ya motuka ya Okende yende atika maki uto sanza ya zomi eleki Cheribion Okende azalaki molobeli ya lingomba ya politiki ya opposition ensemble pour la république ya Moïse Katumbi pe ministre ya kala ya transport akutamaki akufa na masasi na nzoto na motuka waye na balabala moko na Kinshasa na sanza ya sambo ya mobu muleki. Mokeli mibeko ya kala ya etuka ya Nord Kivu pe moko na babundi ya makoki mabomoto Jean-Paul Paluku Ngaongondi akangami kati na batomboki ba ADF na mavivi ngite e sakoli Capitaine Anthony Mwalusha ya molobeli ya mampinga maekolo Congo Democratique FRDC na Beni mwa ngonga ya mbona yango Jean-Paul Paluku Ngaongondi asakolaki na bamedia ete a bika kinde na bitumba po amikolo ekuta kikati na bobeta mi manduki ya batomboki ADF na mampinga ma FRDC pe bayi mampinga nde babiki sakie. Nzoto misa tuwezwa mi na mai ya Lufira na teritwari ya Mitwaba na ituka ya Okatanga sima na masua moko kuzinda lelo peni na kilometre kama misato na Ngumba Lubumbashi na Okatanga mukambi ya teritwari Dali Kalombo alobi bato tuku mi bali na misato bazali kumuna na tekinu sika kulanda maloba maye basali mibembo zomi na mi bali babiki sami basi motoba banabane ipe babali babali masuwa mango mazalaki pe komema biloko mingi kasi ezwa kilikama ya motele kolanda Dali Kalombo. Seni misalami ya maponami na ekolo Kongo Demokratike etiaki uto lobiloleki bisika bia kokomisa kombo ya baye bako wilila bibonga ya ba conseillers urbain ba bourgmestre pe balandi ba bango po na ekolo mobimba misalami yango mikokende kino mokolo mwadibwa ya sanza mitano ekoya na ngonga ya mini simana nzanga na Kinshasa maponami ba ba conseillers urbain makosala imate po na Ngumba Kinshasa. Kenya Airways sakoli ete ba saliba yango babali ba kangamaki huto mokolo mwazomi na libwa ya sanza amine imuliki pe ba kambi ba demia pa misala amiabu kengi mimampinga maekolo Kongo Demokratika batali kubuya kutika bango kompani e ya mibembo miampepo elubi ba saliba ye ba kangamaki po na liboke lyoko liye e boya ki kondima po na mikanda madwana mikokisa makite Kenya Airways bi liboke liyango likomaki atate na esika ya kozwa yango po na komema yango na mpepo AFP e pesi sango yango elobi de miapa e yanonite kino sika po na likambo liyango. Ekolo Amerika esakoli bolongi mpo na mwa ntango ya basoda bayango na Chad mwa mikolo sima na boyokani bo salamaki na tina ya kolongola basoda bayango na ekolo Niger nzinga nzinga pene na basoda nkama ya Amerika bazalaka na Chad po na bitumba na badongolo meso tu badjihadiste na Sahel mulubili ya Pentagon ministeri ya bobateli ekolo na Amerika Pat Ryder bolongui na Chad bozali mokano mwa ngonga po na bobongoli ya boyokani ya mambi wasali bokingi boye bokozongela sima na maponami na Chad omokolo mwa motoba ya sanza ya mitano ekoya. Bureau etali makoki mabomoto ya ONU e lobi emitungisi na botelemisi bwa VOA lo lakala Amerika pe BBC ya ba angele po na mposo mibale na basoda ba botola bokonzi na Burkina Faso sima na bosakulami bwa sango etali bobomi bwa bato baike na mampinga maikolo eye bureau eye ya makoki mabomoto ya ONU e lobi bopetisami bwa bonsomi bwa misala bia bopandi sango bo singili kosukisama na kozela te bonsomi bwa kozwa maloba bozali pe na ntina mingi epai bato bavandaka pe lisusu na ndenge transition ezali kosalama na Burkina Faso elobi molobeli ya misala miye mia ONU Marta Hurtado na biyanu naye na VOA Afrique mokambi ya reporter sans frontières Sadibou Marong alobi bonsomi bwa misala mia bopandi sango bozali kokoba kobebisama na Burkina Faso esika basoda babotola bokonzi alobi bakonzi ba Burkina Faso bazalaka na bizaleli ya koyanulate tango batuna kabango mituna na makambo lokola maye bokangami bwango bosakolamaki sima na VOA pe BBC kopesa sango Human Rights Watch e sakolaki na kopamela mampinga ma Burkina Faso kobuma bato koleka kama mibale na tuku mibale na misato kati na bango bana tuku mitano na motoba na bitumba mbala mibale na badongolo meso ba jihadiste na nord ya ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na lolaka eye Edi Isango. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre Atali Mambi Mabateli Bwa Ekolo Congo démocratique Azali Kokoba, dialogue Thomas Solo Manene, Nabana Borki, Nabana ya Ituri, Naba Simba Mandoki ya Ituka eye Batomboki, ya Mangomba Lokola Kodeko, Zahir, FRPI, FPIC, Pi Masanga, ma autodéfense, yandenge nandenge, bazali kuzwa maloba. Jean-Pierre Bemba Akani ko Zungisa Kimia Nama. Ndoki soki batobaye ba kobi kuboma bato tolanda bulayi boyango na Erikas Mwisi.
Bampaka mayele mingi ya Ituri balakisi bilongi ya Mangomba mabasimba mandoki banso lokola Kodeko Zahir FPIC FRPI mpe masanga ma autodefense nenge na ndenge mai masangisi Kabila inso ya Ituri bazalaki na likitali na utolobi ntina ezali koluka bosuki sami ya libela ya buwami na ba territoire mitano inso ya etuka eye toloba njugu magi aro irumumpe mambasa pona Jean-Pierre Bemba minduki mikuli la kala mingi te soki batomboki baboyi kuyoka mbele ya tata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi Tulanda Jean-Pierre Bemba.
Biloko et tokosi sango degré ou de force bolinga bolinga pe et pour ça la manifester parce que en tout cas au niveau d'Angai peut je parle au niveau avant soldat nyonso bon officier en tant qu'autorité na mboka oyo tokoki kotika te soki tozali na moyen et peut tozala ba moyen nyonso que to assister na ba tuerie na ba massacre zali ko salama sans que to réagir parce que buso moko pe un jour nous allons rendre compte bo salaki ni n'est pas la vous stopper ma kamongana parce que vous croyez que la vie vous appartient vie à moninga ya ya bino non c'est très grave. Ça veut dire que d'ailleurs à côté à Binoté, mais je vous dis, vous avez intérêt, il y a côté à Makamobona et que bon la beauté, parce que Makamobogo ça la wana et cause on a même banana bino. Mabe et cause banana bino, bakoko d'abino. Je ne sais pas si on peut ça qu'on imagine bloc wana. Bon côté na schéma moko na vie na bino c'est. Enfin, pour moi je trouve assez grave, dramatique.
Pour la vice-premier ministre Atali Mambi Maboba Teliboa Ekolo, et Zali Mawa Mingi Komono, Bana Baituri, Koko Bakobomana, Wuto 2001, Ntango Azalaka, Nengumba Bunia. Tout l'andali sous Jean-Pierre Bemba.
C'est le problème Oyo entre Awanakat et Naituri, alors je ne sais pas. Ou peut-être alors il faut auto-exorciser Ituri. Que l'on la zabou ou Azali Naituri. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Tata, Bana, peut-être Bakoko, Bazo Landakaka, Lokolo Oyope, Mate Oyo, Ezo Salamate, Ezo Leka Awa. Barresé au Nayoki na Poso et de Kiwana. Mais c'est terrible. Na sens que on dirait que vie à moto, même la vie à Nzinzi, ça quand on dit la bateau moussou. Oh la vie, vie à moto, ils allaient sacré. Et ça l'a mis sur la piste au père, mis sur la nzab, ils allaient sacré. Et n'a fini que le bapé n'a pas na paix balek yo. Parce qu'il n'a pas groupe armé, je dis Makila Oyo, Bozo Tangisa, Awa, Naituri. Je suis sûr, Nazali Zambete, mais je suis sûr que ils allaient qu'on gagne quelque part. Et puis je suis sûr que bah Oyo, Bazako Tangisa Makila, bah qu'on rendre compte tôt ou tard. Ça j'en suis sûr parce que ce n'est pas normal.
Ungambo na ye molobeli ya batomboki bakodeko ba ebasila koboma mingi na Ituri alobiete lokuta kouta o minoko mia batomboki lokosalisa soki mokete tulanda motomboki okombo ya basa
makambo ya Ituri soki to bandi ko sala lokuta e ko sunga biso te batu ya autodefense ba sali première attaque na bango c'était avant hier. Hier DPC topé si ordre na baéléma biso ba répliquer té. Lobby kaka batu ya autodéfense kouta village Tché. Babandi ko beta masasi kouta Tché à direction ya groupement Bobo kaka na secteur ya Walendu 4. Ce qui s'est passé aujourd'hui batu ya autodéfense premièrement to moni alerte moko na réseaux sociaux ba lobby batu na biso ba sali attaque. On a vérifié. Après vérification, on a trouvé il n'y a pas eu des attaques. Mais quand la porte-parole est à autodéfense, il y a autico sur la sikoyo, tout bengani na alobi, et ça va tout moko bakinde ki kokata, c'était de mon iskoa bandai ko benga na bango.
Jean-Pierre Bemba, na lipingali ya bayi mbula matari baye, batinda maki awa o etuka Ituri, na président Félix Tshisekedi Tshilombo. Mokambi ya bitumba mpe misalami ya mapinga na Ituri eye ezali na se ya état de siège oyo atiama bongo bomo yangeli ya etuka eye lieutenant général Luboyon Kashama Johnny mpe azalaki na likitalina bosimba ete Jean-Pierre Bemba na délégation na ye nyonso bakitaki lelo engumba Bunia sima ya kosukisa likitalina mpona kozonga na Kinshasa Erikas Mwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Mikolo mibale mitikali yambo eti bakeli mibeko ya bituka bapuna bakambi basika ya bindunga ya bingumba pe bituka na balandi babango pe ba senateur nzokande na Kinshasa bavandi bazali kozela eti ba ibakupona ma batala yambo ndenge nzela e bebisa mitola ndasango yango na bulai na Natalie Sekaburu Simurabie.
Pona kotambola na babalabala mingi ya Kinshasa esengeli kobimisa makasi manso na mituka, na ba moto mpe batu, bazali koleka na mpasi, mabulu, potopoto, maye tondi na banzela, loko anavini kabombare, ko banda nzela enene na kombo ya Kasavubu, kino na bon marché, bakisa lisusu Kabinda, Bokasa, Kasai, ndambu ya Flambo pe bongo na bongo. Na babalabala misusu, soki mbula ebeti, ebaluki loko la maziba. Loko la nzela ya triomfal, wileri pe misusu. Ba iki Kinshasa bazali komi tu na nini saliete, enguma eko manalolenge eye. Loko la basundoli yango kaka boye. Tozoki maloba, mabaike na bafandi ba engumba mokondi ya ekolo Kongo demokratiki.
Don nzela pso mtu uchi changu po kende bien centre-ville, soit ozui wileri, soit ozui 24 novembre. Tuebite eske za problem ya guerre kaka ya este, eske ya mtu tezo sa gembo onyo se kende kuna, eske basuki donc kalkini msio wabungse ya nzele zate, soit tozana na basimantere bele, bota kaka banzela na seko na beton armé, soki deja na bagudure zo simbate, pongana landaka na televizyon, deja ya devoire drainage, alubike na sistem na bango ya sikaba onotile ba inspecte na banzela nyonso, na chaque komino nzela nzela ba italaka, place ninyo nzele salimo libulu, place ninyo ifo po wabungsa kaka deja avant main.
Ebele pe, bazali ko senga na bakambi, basika, baye, bakopona mwana mikolo mizali koya, koluka penza kotala nanu bolamu ya etuka pe, engumba mokondi, koleka boye, mwama ngomba ba politiki mabango, nantina ete engumba elata elamba ya sika, kasite elongi ya parang povra to, ya moboti ya mobolate, pamba te, Kinshasa ezali talatala ya ekolo Kongo demokratiki. Tola nda lisusu baike, bafandi ya Kinshasa.
Bakambi ya sika o boko tapono ba kontamboka na biso balanda ba decision ba parti te balanda ne souci ya peuple ba sala pona peuple eke ne liboso ba tele le biso likama ba nzela ba chauffeur ba okuma ne ba lingi ba nzela ngo pesa no ya kobeba Kinshasa za tana nzela moko te za praticable biso particulièrement na ba rumbu awa avenue na biso principal le sala ko kota commune na biso Kabombar eza impraticable na niveau moko na ebite soto sa ndeni.
Na mikolo milekaki, totuna ki motuna na moko na bakeli mibeko ya engumba ya Kinshasa na kombo ya Dieu Merci Maibazi Luanga. Likolo lia banzela mpe biloko biike ya engumba mokondi. Ye atalisa ki ete, manso mazali ko salema na ntina ya kobongisa engumba mokondi ya ekolo na maimatali ba infrastructure to biloko bitonga mpe atangi ndamu banzela eye. Esi esalemi na ngalie mpe na bakomine misusu. Kasi, akanisi ete, mikakatono mizali mpe aliki ete nzela mingi ekotongama na mikolo mizali koya. Teo kadye merci Maibazi Luanga.
Il faut reconnaître que depuis un certain moment, ba travaux pour babika de grande envergure, c'est-à-dire otonga ba infrastructure de base, ya canalisation de l'ouvasta, ya drainage, mingi salamakite kangale mana kozuro. Par exemple, au moment na ke aveni boucle de ya otubiki ancien combat de salami, aveni nzola na e salami, na ba drainage na yako, aveni général Basuki aux autres aux obibati na inona niveau antona de l'osalama aveni lui aux obima na niveau ya kaluka aux autres des enclaves aux régies communes naturelles et d'imba on a commis en galema donc il y a beaucoup de choses sont mais il faut reconnaître que besoin il y a infrastructure de base na niveau Kinshasa et ça vraiment marqué je vous allez les lobes commis aux dans la France au commande que va venir miner non à bacha pas nion ce commis des lobes tourner tout ça donc je pense que défi à ma case c'est que il faut dynamique voilà au chef de l'État Mokonamboka Bandaki il faut s'accélérer davantage d'une là sur et là élément essentiel donc la niveau ya commune angalé ma là sur que n'inga mon na sali constat l'évolution ma kambo évolue ma case mais besoin est toujours immense il faudra toujours aller toujours dans le sens et à continuer toujours bah, là, on a des grands travaux.
Bayi Kinshasa basengi bongo na bakambi, bayi tukampe engumba. Kotia mpenza politiki ya bobongisi ya makasi mpe misolo mpona kubongisa nzela ya engumba Kinshasa na lombango ya mboete ekoma na lolenge ya mabe makasi. Pamba te, kozanga banzela nde ezali kokomisa transport pasi pe lisusu ezali kobenda bato ba mobulu mpoete basala biyoma na bango. Natalise Kabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Sika tukumi tangwe lina kanabiso na bozindo tolanda.
Boti na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tozali na esengwa koyamba mwana mboka Dr. Michel Mvudi nzali awa na Washington DC na nzela ya digital ya printemps ya FMI Fonds Monetaire International na Banque Mondiale donc tozui epe pour tout le bela makambo mwa mingi mboti mwana mboka Dr. Michel Mvudi
mbote papa edi boza bien
toza merci toza malamo
merci beaucoup
tuebi osalaka na yo deja na Banque Mondiale toloba awa nambala oyo oye likamuni na sike oye nango pona ekolo Congo démocratique tupela mbambo kamso po salaka.
Alors merci d'abord à invitation na bino na sepeli mingi koyawa parce que moni mboka na biso le loso ki otali ba mortalité ko ba mama kokufa toza na ba indicateur zone ki sa ke na Congo na biso bana ba mama bazo kufa bele parce que ba service de santé a biso ezamala moté ok hôpital ki sezate ok hôpital ozozwa abaminganga malamute au ki hôpital mbongo bazo senga yo eza ebele et puis ba distance ele ki surtout na ba doctor ozana mboka na ville au ki kozwa centre de santé penepene mais ba tozana kwango bazana kwilu ba tozana na chwapa ba tozana manyema kuna ba distance eza ebele ba tozo kufa na zela omoni mboka na biso za mukete eza 2 millions plus de 2 millions de kilomètres carrés. Alors les lots yeko solo là ninge nini to kiko sala pe to koma to réduire niveau ya mortalité ya ba mama ba ko kufate. Alors to yeko discuter na ba bailleur de fonds, spécialement Banque Mondiale, aux hommes na Banque Mondiale na pays na biso azo ko soutenir santé. Azo pesa mbongo pe po vision ya mboka. Sengil ki mutunyo surtout azala na kisi azala na ba soins ninge za alingi et Salem. Donc toi pour na kota là ningi nini tozo kende na programme wana est-ce que biloko zo kende bien est-ce que ya biloko ya kubongisa nini toki ko sala malamu pour population na biso azwa santé mal.
Tango bongo za ba mama na nzela ya maternité tope na kobota na bango to na ba mama kaka en général.
Non, kobota principalement. OK, généralement bazo kufa mingi parce que mutunyo surtout ceux qui sont malades à qui na hôpital azuki sida ceux qui moyens alité à kobikate. Alors mais spécialement ma maman bazana bazemi na bana ya moins de 5 ans donc les population tobenga ngona na santé publique population fragile bango bazoko febele et ba chiffres zo la que toza parmi ba pays on a problème on a ezali nanu donc il faut auto changer mon modèle de vie sur ça là ça
kasi gouvernement ya école Congo démocratique et ses lobby ya mokonjambo kalobiango et puis ba ministre d'abord un bazo bunda pona bengango couverture
sanitaire universelle
tu peux copier ça ba tenion so lisali si ya minganga puis ba lobby par exemple maternité et comme au
félé
makambo nande yango lingo sala yo za na bank mondial yango demo pesa maboko
d'abord il faut qu'on félicite initiative wana OK za mbale les bosso to moni na pays to lancer initiative et zo kende na sens ya ko développer accès aux soins, ça veut dire que ba mama ba banda ko za na problème ba accès financier té so ki mama ayé boyé a boté wana eza déjà bien et puis ya liboso il faut que le bango l'état pe a tiembongo na ye to bandi na Kinshasa gouvernement congolais a pesé 42 millions pour na ko sala déjà programme wana ya accès aux soins la gratuité na ville ya Kinshasa mais ndenge zo ye ba nde ko edi RDC eza 26 provinces eza Kinshasa té wana eza problème liboso problème a bibale eza qualité des soins au moni mutoki ko koma na hôpital a futité mais faut bon il faut ki sezala il faut munganga azala na ba capacité a bien a yebi mosala na e bien il faut esika ko bote ezala esika moko ya bien vous comprendre donc menawa effort to sala na ba konzi ya mboka eza ninge nini to kiko améliorer nanu couverture ba province mosusu pe ezo programme wana nazana esengwa koyebisa yo que grâce à financement à banque mondiale gouvernement a checké programme na Kinshasa mais lelo tozana 11 provinces au total et tobakisi na grâce à financement ya banque mondiale mais en dehors de ça tozo tsala pe ba effort po ezala ba kisi ezala ba soins ya qualité parce que eloko wana ekotiko améliorer ba mama ba kufate ezaka ka ba komi mais il faut que kobota wana et ça la mana ba condition moko requise
et ça a mis déjà na ba province nini pour Congo na ba province pour province 26 yozo ba 11
alors na kotiko tangango donc toza bona Kinshasa OK toza na province ya Kwango toza na province ya Kwilu toza na province ya Maindombe toza na province ya Kasai OK Kasai Chikapa Kasai Central Kananga toza na Sud Kivu Bukavu, tozana Nord Kivu, eza Goma, tozana province ya Chuapa, Boende, province ya Mongala, Lisala, Sudubangi, eza province ya eza province Sudubangi et puis chef-lieu Gemena. Voilà. Donc wana ndeba province wana tokiko to.
Bon ba monsieur Tikali.
Alors. Bon monsieur Tikali, to lobakango eza la ka progressivement. C'est long bongo pozana ngo parce que ceux qui ont lingio tia programme et si kanyonso malamoko. Il faut au talana est-ce que vous avez un espace financier est-ce que vous avez un bongo ko salango ça veut dire maintenant si koyo tozo mobiliser les sous mbongo pour te couvrir pays mobimba et puis ceux qui tozo loba couverture santé universelle un de quoi dit il faut koyo ba ke zaka ba mama na bana te et ça muntu nyonso tout ba papa pe hein ba to ba kola pe donc tozo mobiliser mbongo d'abord nous côté à banque mondiale déjà grâce à biso moko to soutenir gouvernement to couvrir presque moitié pays maintenant tozo benga ba partenaire mosusu Union européenne ba to USAID Global Fund OMS pour bango pe bazo mbongo na bango to tia esika esa priorité ya chef de l'état ya chef omboka donc raison des efforts na tozo sala siko
kasini ni sa ami déjà pour ata bazo lo bango bon président ya Félix Tshisekedi ya sali déjà ko le 5 ans continue mandat mi balé mais kalate ya to ki pe moi si musu kuta za ki ni infirmière a kikobota bo ba lo kwaza ki na mbongo ti a kufi ni vrai ni zo sale ma penza
pour ya on a le ya là pour aller l'eau d'abord il faut qu'on voit que to sale l'évaluation tozo mona ke ezana ba structure mosusu bazo appliquer politique wana te c'est l'état zo futa bango mais entre l'état bango bazo senga mongo pe batu donc ça veut dire il faut qu'on communiquer davantage pour population ayeba ke ceux qui na ke na centre na ko futa te parce que za batu moko bazo akaboye oyebi ke za gratuit mais entre l'état azo senga mongo ça c'est un premier problème deuxième problème tu remarquer que surtout côté akisi na matériel il faut qu'on baki ça parce que monganga ce que ye okopé sa mbongo po afficheté okopé sa mbongo po le côté mais ce qui azana appareil o esengeli loko l'échographe ce qui azana ngoté akopé ses ordonnances o kende ko sa lango esika mais ce que kuna ba foti o fou ko futa donc tozo comprendre que il faut tout tia moins appui consistant côté ba matériel laboratoire ba mutu mususu ezo amité na programme tozo sa lango mais ça ba amélioration et évaluation et montrer que non c'est vrai les loba mama bazo futa té mais il faut tous les efforts pour examiner mosusu pe banda kufuta te. Tu as un problème avec boss. Alors maintenant oyebi que Kinshasa ezaa 15 millions d'habitants, non 17,2 millions d'habitants, ezaa pratiquement plus de 30 zones de santé. Ezaa la kana ba structure nyon sur Kinshasa ezaa na programme wana te. Parce que ezaa ba mosusu to sali moi évaluation de base pour tout monde est-ce que awa to ki ko supporter maternité. Sauf que ozana ma condition est réunie, il faut d'abord to ti wa condition wana. Ce qui fait que parfois il y a des mamans, il y a des maternités, ezaka na kisasa wana, mais ba mama bazo futa. Mais travail mosala tozo sala na ministère de la santé. Biso partenaire tozo landa vision wana parce que il faut biso partenaire tozala aligné sur la vision du gouvernement et ça justement effort ya ko améliorer disponibilité des services. Mais pour na lelo na ba province wana na IPCO en tout cas, Babama Bazo fouta directement Mbongote, Sokyo Alindia Bota. Mais il faut qu'on kende un peu plus en profondeur.
Obezaka ya kobota te, Obi peza pe na bamusus na bampaka, na bamusus na batunyon,
sur couverture. Toki to bandi na bamama, na zemi, na bana. Mais Sokyo Obi couverture sanitaire universelle. On a universelle les obanin, moutunyon surtout. Vous comprendre. Mais pour na kokoma na batunyon surtout, il faut Mbongo. Alors tozo bakisa, étape par étape. Tous allés ba mama bazo na bazana bazemi après to kole kanabana après ba jeune après ba et puis ainsi de suite mais ça processus et c'est comme ça qu'il faut d'abord
Ezalaki docteur Michel Mouvoudi ya Banque Mondiale. Na sango na biso ya lelo tulobaki ete Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre Bobateli Ekulu, azali na Ituri na masolo na basimba mandoki, akebisi bango ete mbula matari kobeta bango soki bandimi kotika bitumba te. Matondo mingi na bino boso walandaki biso, matondo mingi pe na Nelson Lopes, na Sim Lumami basungaki biso nzela ya masini. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.